Pero si Ginisos wara gayud mubaos nga to kaniran. Sultihan ta ka kun uno. Sultihan ta ka kun nasa iga pang hitabo ini. Tungod kay amo ini ang pamaagi sa pag-ekspresar sa gugma sa Ginoo ngadto sa tanan nga mautaw nga iyan sa paghuya sa pagpakasala. Ang mga leader ikasabot nga si Ginoo Hesus gusto nga patyong gayud.